非常好，非常好。
Pujian yang sangat baik sekali。
第一个感受呢，我觉得很安全，很平安，主必保护，他是我的山寨，他是我的磐石，他现在就正在保护我，什么事情发生，我肯定他会保护我，我不怕。
Kesan pertama yang saya dapatkan adalah saya merasa begitu aman dan damai bagaimana Tuhan digambarkan sebagai batu karang dan sandaranku. Apapun yang terjadi Tuhan selalu memelihara dan melindungi sehingga saya merasa begitu aman, tidak takut bahaya.
Jika kita gemarnya tolong dikecilin. Jika kita dengan mereka berdiri bersama, saya percaya.不但如此，今天我们单单听他们唱的时候，我们的心里就觉得已经很平安、很安全。我们感谢主。
Ya, jadi ketika kita mendengarkan pujian mereka pada hari ini, hati kita sudah merasa begitu tenang dan damai dan kita bersyukur pada Tuhan.
Teman, kita semua berkata, "Terima kasih Tuhan."
Mari kita sama-sama katakan, "Puji Tuhan."
Ni jingli, "Terima kasih
Tuhan." Anda sudah mengalami.
Tuhan 就在这里与我们同在。
Kita sudah mengalami bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting.
Tema bagi kita adalah dua wanita, satu adalah Lydia, satu adalah tidak menuliskan nama. Kita tidak tahu nama siapa, tetapi dia adalah seorang yang berada dalam keadaan yang sangat sulit.女奴侍女遮掩。
Jadi hari ini kita akan membicarakan dua orang perempuan di dalam kisah para rasul. Yang pertama dia bernama Lydia dan yang kedua adalah seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan bahwa dia bekerja di tempat tukang tenung.
Dalam satu yang sangat penting, Tuhan memilih dua wanita.到现在我真的我不懂为什么主拣选这两个妇女。
Dalam situasi yang begitu penting, saya tidak mengerti mengapa Tuhan memilih kedua orang perempuan ini.
如果你知道那个腓立比那个地方是欧洲很重要的一个城市，并且福音要从那边一直连续传到别的城市，甚至整个的欧洲。
Mungkin Anda tahu bahwa Filipi itu adalah satu kota yang sangat penting di Eropa. Dan dari Filipi, maka Injil akan disebarkan ke daerah-daerah lain yang ada di Eropa. Tempat itu sangat penting.
Tetapi Tuhan 就在那个地方拣选两个妇女来做他手中的器皿来传扬耶稣基督。
Tetapi di tempat itulah Tuhan memilih dua orang wanita sebagai alat di tangannya untuk mengabarkan Yesus Kristus. Di sini yang akan dibuktikan adalah bahwa Injil adalah kuasa Allah. Inti dari Injil adalah Yesus Kristus.
我们就开始，我们要先祷告，然后我们的执事已经在这里，一下子他要帮我们念那一段的经文，但是我们要先祷告，求圣灵帮助我们。
Sebelum kita mulai dan sebelum penatua kita membacakan ayat firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan.
主啊，我们敬拜你，我们赞美你。
Tuhan, kami memuji dan menyembahmu.
主啊，我们很感动，在这个崇拜里面。你就这样的灵格在我们的中间，就做诗班刚刚所唱的诗歌，给我们真正体验到耶和华是看顾我们、保护我们。耶和华是我的善哉，耶和华是我的磐石，耶和华就在场与我们同在。我们很感恩。
Tuhan, kami begitu terharu pada pagi hari ini di tengah-tengah gerejamu pada hari ini. Tuhan, Engkau hadir melalui puji-pujian dari paduan suara yang mengatakan bahwa Engkau adalah batu karang kami, Engkau adalah sandaran kami, Engkau adalah pelindung dan pemelihara kami sehingga kami tidak usah takut dan gengar karena Engkau ada di sini beserta dengan kami.
主啊，一下子我们的这四长老要帮我们念这一段的经文，16章13到18节，我们求主的圣灵帮助我们明白。
Tuhan, sebentar lagi penatua majelis kami akan membacakan ayat firman Tuhan dari pasal 16 ayat 13 sampai 17. Dan kami mohon Roh Kudus beserta dengan kami memberikan hikmat bijaksana agar kami dapat mengerti bagian firman Tuhan ini.
求你不要放过我们中间任何一个人。
Tuhan, jangan biarkan satu pun di antara kami yang terlepas dari tangan-Mu.
没有一个是被撇下的，每一个都被拣选。
Tidak ada satu pun yang ditinggalkan, semua kami adalah orang yang dipilih.
求你祝福我们早上听主话语的这一段很决定性、很宝贵的时间。
Ya Tuhan, kau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan yang begitu penting dan berharga ini.
靠主耶稣宝贵的生命祷告。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus kami berdoa.
大家一起说。
Sama-sama kita katakan. Amin.
Mari Pak, silakan.
Shalom, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2 bahasa Indonesia. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah dudukKami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya.Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuan yang memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru.Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun, ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan kau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman.
Terima kasih Pak Andi.《使徒行传》是圣灵大大掌权他能力在这个地上要达到天父所要达到的目标。
Dalam Kisah Para Rasul kita dapat melihat tentang Roh Kudus yang adalah kuasa dari Allah yang menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini。
在今天这一段的经文里面呢上帝拣选保罗以他的团队来表达来掌选圣灵的能力。
Dalam bagian firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Allah menggunakan Paulus dan timnya untuk menyatakan kuasa dari Roh Kudus。
但是呢我们从开始第一章的时候后来第二章后来一直下来这两个半月的时间呢特别从上一个月16章6节跟7节我们就开始发现圣灵很明显的出现显现还有耶稣基督借着耶稣基督的灵也显现。
Dari Kisah Para Rasul pasal pertama, kedua dan seterusnya kita bisa melihat tentang Roh Kudus. Tetapi begitu masuk dalam selama 2 bulan terakhir ini kita bicara tentang Kisah Para Rasul. Tapi begitu masuk pada minggu yang bulan yang lalu ketika bicara tentang Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7, di situ kita melihat bagaimana Roh Kudus dengan jelas menyatakan dirinya.
在这里有一个关键呢，是你和我要一直注意的。
Di sini ada satu hal yang harus kita perhatikan.
我们从那里开始呢，就从路加福音第3章第21节、第22节，当耶稣受洗， 从水里上来的时候，什么事情发生呢？就是耶稣被圣灵充满，然后天父宣布耶稣基督是他所喜悦的，他来是要救世界上的每一个人。
Kita dapat melihat dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 bagaimana Tuhan Yesus Kristus pada saat itu dibaptis, lalu Roh Kudus turun di atasnya, dan Allah Bapa mengumumkan bahwa Yesus adalah yang diperkenan olehnya, dan dia akan melakukan pekerjaan yang ditetapkan Allah Bapa di dunia ini.
所以在那里有耶稣基督就有圣灵，在那里有圣灵一定有耶稣基督，那这个两个不能分开。
Jadi di mana ada Yesus Kristus, di situ ada Roh Kudus, dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada Yesus Kristus. Jadi kedua ini tidak bisa dipisahkan.
在那里有耶稣基督就有天父，在那里有天父就有耶稣基督。
Di mana ada Yesus Kristus, di situ ada Allah Bapa, dan di mana ada Allah Bapa, di situ ada Yesus Kristus.
所以我们总括会说呢，从那里到哪里？我们所信的三位一体的主，三位一体的神，就是天父、圣子、耶稣基督、圣灵，是没有分开的。为什么呢？因为有一个很重要的目的，就是要拯救照着主的形象一样是所要造的人，没有一个不失落。
Jadi dari awal sampai selesai kita bisa melihat bagaimana Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal yang tidak terpisahkan. Karena tujuannya adalah supaya tidak ada seorang pun manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang akan terhilang.
我们这一段的圣经呢分成两段，第一段就是16章第13节到第15节。
Bagian firman Tuhan ini akan kita bagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah pasal 16 ayat 13 sampai 16.
这两段中心也是讲到耶稣基督，也讲到福音，也讲到圣灵无限量的工作。
Dan fokus dari bagian ini juga bicara tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus yang tidak terbatas dan pekerjaannya.
第二段呢，就是第16节到第18节。
Bagian kedua adalah ayat 16 sampai 18.
虽然呢，这个图画跟第一段、跟第二段完全是相反。一个是从最高层的利底亚，他是社会上那个时候是一个大上人，照着那个时候的情况。那这个小奴女，这个使女，这个字眼，那真的弱小。捂住的一个小小的遮掩，他在算命店上班，背后有一批这些有钱人来操纵他，在这个背后有超自然魔鬼的势力来附在这个小尼努的身上来赚钱得利。
Jadi dua bagian ini kita bisa melihat kontras yang sangat berbeda. Di bagian pertama kita melihat seorang yang punya posisi kedudukan sosial yang sangat tinggi yang bernama Lydia. Dia adalah seorang pedagang yang sukses pada zaman itu. Sedangkan di bagian kedua kita melihat seorang perempuan yang bisa disebut sebagai hamba perempuan yang bekerja di tempat tukang tenung, yaitu orang yang meramal nasib. Jadi di balik perempuan ini ada orang-orang pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan dia dengan kekuatan supranatural, yaitu kuasa roh jahat yang merasuk dirinya sehingga dia dapat melakukan ramalan-ramalan atau tenungan-tenungan sehingga orang-orang yang menguasai dia ini bisa mendapatkan keuntungan.
Nah, 今天跟我们 Greenfield 有什么关系？那这一切都是在我们中间有的。
Lalu apa hubungannya dengan GKI Greenfield pada saat ini? Dua hal ini juga ada di tengah-tengah kita pada saat ini.
最高的上人，最有钱的上人也在我们的中间。
Jadi di tengah-tengah kita ada pedagang yang sangat kaya dan sukses.
我们今天很多大生意的人。
Di tengah-tengah kita banyak yang adalah usahawan atau businessman besar.
手下有千万的职员。
Yang memiliki mungkin ratusan atau ribuan karyawan.
公司很广。
Perusahaannya sangat besar.
有飞机。
Memiliki pesawat sendiri.
有这个海岛，
memiliki pulau mungkin，
有网络，
punya jaringan yang
besar， 有很多 很广的生意网络。
Mempunyai jaringan bisnis yang sangat besar.
但是我们中间可能也有，就像这个小尼努的情况一样。
Tapi mungkin di tengah-tengah kita juga ada yang kondisinya sama dengan hamba perempuan kecil ini.
但是呢，可能没有觉悟到。
Tetapi mungkin kita tidak menyadari.
我们可能也是像小尼努一样。
Kita mungkin juga sama seperti hamba perempuan kecil itu.
但是呢。今天福音来了，耶稣基督来了，耶稣基督要拯救我们，因为这是耶稣基督，这是圣灵，这是天父的目的。
Tetapi hari ini Yesus Kristus sudah datang, Injil sudah datang, maka kita bisa diselamatkan karena ini adalah tujuan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
好，我们慢慢先讲第一段。
Mari perlahan-lahan kita bicarakan bagian
pertama. 第一段呢，保罗他听到了，他听到了。Tolong gemanya dikecilin telinga saya enggak bisa respon. 我这个有很大的软弱，我的耳朵听到尾声太重的时候，我的耳朵就不会反应得很好。
Jadi musuh ada satu kelemahan yaitu telinganya tidak bisa merespon suara gemak yang terlalu besar seperti itu.
讲到哪里？
第一段，保罗听。
保罗怎么样？
第一段保罗听到什么？第一段
哦，保罗听到马其顿的呼声。
Ya, jadi Paulus mendengar suara panggilan
dari Makedonia. 保罗听到马其顿的呼声之前呢，他有意思要到亚洲，然后他有意思要到另外亚洲的另外的一个地方，一个是亚细亚，一个是比提尼亚，一个是米西亚。但是呢，头一次第六节，圣灵就出来说，保罗不行。不是去那边，然后当他转一个方向，其实还在那个范围里面，他转一个方向要转到也是同一个地区，但是名字不一样，米西亚比提尼亚的时候呢，耶稣就出现了，耶稣就说不是那一个。
Jadi sebelum Paulus mendapatkan panggilan Makedonia itu, sebenarnya dia berniat untuk pergi ke Asia. Tapi pada saat itu Roh Kudus memberitahukan dengan jelas bahwa bukan ke situ tempatnya. Lalu dia berbelok menuju ke Bitinia, Misia, dan Lisia. Tetapi di situ dengan jelas Roh Yesus mengatakan bahwa bukan ke situ tempatnya. Karena itu dia baru mendapatkan panggilan Makedonia itu.
我们感谢主，保罗很听话，他听到了以后，他马上就停了。那当天晚上呢？主就向他显现，给他看到马其顿。马其顿他没有去过，难道马其顿就有人在那边向保罗呼喊，说请你过来帮助我们，请你过来帮助我们。保罗马上明白，圣灵讲这边不可以，耶稣的灵讲这边不可以，就是马其顿他要去的地方。那怎么去呢？
Jadi kita bersyukur pada Tuhan bagaimana Paulus adalah seorang yang sangat patuh kepada suara Tuhan. Jadi begitu dia mendengar larangan Tuhan tersebut, dia langsung berhenti dan tidak pergi. Dan malam itu dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan bagaimana ada orang-orang di Makedonia yang memanggil-manggil dia dan berseru meminta pertolongan. Karena itu dia pun mengerti bahwa inilah tujuan Roh Kudus dan Roh Yesus melarang dia untuk pergi ke Asia dan Misia.
弟兄姐妹在这里有一个很重要的关键，就是保罗很听圣灵，保罗很认识耶稣的灵。
Jadi di sini yang sangat penting adalah bahwa Paulus dia sangat patuh kepada suara Roh Kudus dan sangat taat kepada suara Yesus Kristus.
马上就听话，马上就停止，马上就等候主要跟他说什么。
Jadi dia langsung berhenti, dia langsung menantikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada dia.
这是我们基督人，这是我们基督教会，这是我们 Greenfield 教会，很可能最大的失败就在这里。
Mungkin ini adalah kegagalan terbesar yang kita alami sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan di tempat ini.
为什么呢？
Mengapa？
我们完全没有等着圣灵说话，没有等着耶稣的灵说话。我们以为这个是主所要的，然后我们就放一个名牌，我们就说我们遵行耶稣的旨意，我们遵行圣灵的旨意，而其实我们没有经历过那一种圣灵说话，耶稣基督的灵说话的那个过程，我们就很勇敢的来断定这就是了。后来呢，我们是做自己的计划，做自己的事， 我们就筹款，我们就做很多的事情，哦，其实不是圣灵的工作，而不是耶稣基督的工作，反而可能相对，那这是我们做牧师传道，我们教会带领弟兄姐妹来认识圣灵的声音，来认识基督的灵的声音的一个最大最大的失败。
Jadi kita tidak pernah menantikan suara dari Roh Kudus ataupun suara dari Tuhan Yesus dan kita menganggap bahwa apa yang kita pikirkan dan kita putuskan itu adalah kehendak Allah dan kita pun langsung melakukannya sesuai dengan kehendak kita yang kita katakan adalah kehendak Tuhan. Misalkan kita mengumpulkan persembahan lalu kita pun melakukan hal-hal yang lain seolah-olah itu adalah kehendak Tuhan padahal kita tidak pernah mengalami ataupun mendengarkan secara jelas bahwa itu adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi di dalam gereja kita mungkin ini adalah satu kegagalan yang terbesar yang dilakukan oleh para hamba Tuhan, yaitu tidak berhasil untuk membuat jemaat bisa mempunyai satu hubungan yang dekat dengan Tuhan untuk mengalami bagaimana Tuhan memberitahukan kehendaknya kepada jemaat, dan jemaat tidak menganggap bahwa kehendaknya sendiri adalah kehendak Tuhan.
Satu Sinjuan di Oljang Hengcingcu 圣灵被差来，是给教会，是给每一个基督人的。耶稣基督的灵也住在教会，住在每一个基督人身上。为什么呢？要赐给我们呢？因为我们所要做的工作是天父的计划，因为我们所要面对的仇敌就是魔鬼撒旦。我们不能没有圣灵，我们不能没有耶稣基督的灵。我们需要方向。 我们需要肯定，我们应该做什么，我们应该怎么样做，这一切都在圣灵与耶稣基督的灵的带领之下。如果是很清楚，我们就做；如果不是的话呢，全世界的财宝放在我的面前，再给我们很多的地，我们也不敢去，我们也不敢领受。
Jadi kisah para rasul pasal 12 menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Demikian juga Roh Yesus membantu kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu adalah supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan di dunia ini, bukan mengira bahwa kita melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Meskipun ada banyak hal yang ditawarkan di depan kita, tapi kalau kita bisa dengan jelas mengetahui bahwa itu adalah kehendak Tuhan, barulah hal tersebut boleh kita lakukan.
Paulo来到腓立比的时候呢，他做什么？我相信他经过祷告，圣灵告诉他，他经过祷告，耶稣的灵告诉他。所以呢，在第一个主日的时候呢，他到哪里？他到河边城外。路加很清楚地写这一段的经文。 到路的城外，在那边有一个祷告的地方。
Jadi bagaimana Paulus melakukan pekerjaannya di Filipi, Lukas dengan sangat jelas menuliskan bahwa Paulus pergi ke satu tempat yang di luar kota, di situ ada satu tempat untuk berdoa.
那这个祷告的地方有谁呢？就是有一群犹太人，有一群外邦人，因为呢没有足够的数目，需要 10名以上的男丁才能够建一个堂会，才能够建一个会堂。但是因为没有10个犹太人男丁，所以呢，这可以建一个祷告的地方。
Jadi tempat doa itu terbentuk karena pada saat itu tidak mencukupi ya. Jadi syaratnya adalah ada 10 pria Yahudi baru bisa dibangun satu tempat ibadah. Tapi karena tidak mencukupi maka pada saat itu yang dibangun adalah satu tempat untuk berdoa.
Nah, 为什么要在城外呢? 因为这个腓立比是属于马其顿，马其顿那个地区是拜偶像的一个地方。那如果要祷告，要不拜偶像呢，不可以在城内，一定要在城外。
Jadi mengapa harus dibangun di luar kota? Karena Filipi itu adalah bagian dari Makedonia di mana mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi kalau kita mau berdoa ataupun beribadah kepada yang bukan berhala, maka itu harus dilakukan di luar kota.
但是在城外呢，也有像利迪亚一样的人，他要敬畏上帝，不拜偶像，但是要拜谁呢？要向谁祷告呢？他们还不清楚。
Di luar kota juga ada orang-orang seperti Lydia, yaitu mereka yang tidak mau menyembah atau beribadah kepada berhala, tetapi mereka juga tidak tahu kepada siapa mereka harus beribadah.
我很相信圣灵基督的灵引导保罗以他的团队就到城外河边的这一个祷告的地方，后来就见到了Lydia，还有其他的姐妹，还有其他的弟兄。
Saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang memimpin Paulus dan timnya sehingga mereka bisa sampai ke pinggir sungai itu dan mereka bisa pergi keluar kota dan di pinggir sungai itu mereka bisa bertemu dengan orang-orang seperti Lydia dan perempuan-perempuan lain yang akan berdoa di sana.
Paulus被圣灵引导，保罗被基督的灵引导，很明显。 当他开始传讲耶稣基督的时候呢，圣灵与他同在，基督的灵与他同在。所以呢，像做利迪亚一个敬畏上帝，但是不知道要敬畏那一个上帝的人，在一位敬待上帝的神来敬拜的时候呢，在保罗心中的耶稣的灵，在保罗心中的圣灵，大大奇妙的动工，使这个利迪亚听了耶稣基督。 耶稣基督的灵，圣灵就跟利迪亚敬畏上帝的那个心发生共鸣，给他信心，所以他就相信主了。那边就说是主的灵开到他的心窍，使他可以相信主。
Jadi Paulus dan timnya sangat jelas berada di bawah pimpinan Roh Kudus sehingga ketika mereka tiba di tempat itu mereka bertemu dengan Lydia, orang yang takut akan Tuhan tetapi dia belum mengenal Tuhan sehingga Roh Kudus bekerja di dalam hati Paulus pada saat itu dan di dalam hati Lydia yang takut akan Tuhan sehingga terjadi resonansi sehingga ketika Paulus mengabarkan Injil, Lydia bisa mengerti dan percaya kepada Tuhan.
在这一方面，圣灵很敏感，耶稣基督很敏感，耶稣基督的灵很敏感，保罗也很敏感。在他传讲的过程当中，这个利迪亚他的心能够敞开，能够相信，并且当场洁净，要受洗，不但他自己，也把他整个的家人带来一起。 接受洗礼，并且他真正信主的时候就证明，就要用一个行动来证明，就是要请保罗与他的团队来住在他的家，来把他的家当成传讲耶稣的基地，能够把耶稣基督的信息传出去。
Jadi Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Paulus itu sangat sensitif dan juga hati Lydia itu dibukakan sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan dia bisa menerimanya dan bukan hanya dia saja, dia juga membawa seisi keluarganya untuk percaya pada Tuhan dan setelah dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, dia juga melakukan satu langkah iman untuk membuktikan kepercayaannya yaitu dia menerima Paulus dan rombongannya untuk tinggal bersama-sama dengan dia dan menjadikan tempat tinggalnya itu sebagai titik pusat di mana Injil bisa diberitakan.
我提一点稍微出轨的一个地方，但是我这边很想提一下，保罗跟他的团队呢，认识这个莉迪亚以后呢，他是卖这个布匹，很赚钱的，很高贵的。保罗跟这个团队呢，没有说莉迪亚。 你可以不可以介绍我们也跟你一同来做这个生意？因为呢，你认识很广，等下我们接触你这个生意呢，可以帮助许多患眼，可以帮助许多人，让他们也听见福音。保罗没有这样做，他纯纯传福音，他没有走另外的路，他就是传福音。
Ya, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus setelah berkenalan dengan Lydia, dia tidak memanfaatkan hubungannya dengan Lydia itu, misalnya meminta Lydia untuk menawarkan dia untuk bekerja dalam bidang yang sama, supaya dia bisa mengenal lebih banyak orang, lebih banyak pejabat atau orang-orang lain, supaya dia juga bisa membantu mereka dan mengabarkan Injil. Ya, jadi Paulus tidak melakukan itu, dia tetap fokus murni hanya mengabarkan Injil.
最后呢，我会很遗憾，有时候我们也觉得这样做很对，但是当我们去做的时候呢。 我们完全没有心在传福音，我们去做生意，去赚钱，甚至呢，我们觉得我们赚钱也是一样，能够用我们的钱来支持传福音的工作，到最后我们就不再传福音，但是我们只有一直drop那个钱，就是用那个钱来做传福音，但其实那个不是主的意思，我们也没有传福音，我们真能够赚钱，原谅我这么说，恐怕我讲错。
Jadi saya dengan sangat menyesal dan mungkin maafkan saya kalau saya salah berkata, tapi sering sekali di antara kita juga memiliki konsep seperti yang tadi saya katakan ya, bagaimana kita melakukan bisnis dengan tujuan supaya kita bisa lebih kenal lebih banyak orang, dan kita mengira dengan cara seperti itu kita bisa mengabarkan Injil. Tetapi pada akhirnya kita justru tidak mengabarkan Injil sama sekali. Kita hanya berbisnis, kita mendapatkan uang, lalu kita mendonasikan uang itu untuk pekerjaan Injil seperti itu, dan kita menganggap bahwa kita sudah terlibat dalam pekabaran Injil. Saya rasa ini adalah satu hal yang tidak benar.
我真的要限制我讲到这里，不再扩展再讲别的。但是曾经有人跟我讲，问我如果我们做这个工作，我们的钱要怎么样处理？问的就是钱的问题，不是说如果我们做这个工作，福音要怎么样广传？你明白我的意思吗？比如说做以贝加。 伊贝加呢？以前提出的目的就是要去救灵魂，要传福音。但是后来有人说，怎么解释？因为我把一些没有钱的人带进伊贝加里面，然后呢，伊贝加呢就觉得很损失，没有达到那个应该有的 omset。 那这个又怎么办？我心里很紧张，讲很多东西的时候呢，这边保罗，他认识卖布匹的，但是他没有这样做。那如果我们恐怕我们胃口很大，我们什么都要做，但是到最后我们不是传福音，我们也没有传福音，我们最后可能还是做那个门端收下。 去做这个，去做那个，到最后福音连半句都没有提，连 merit 都不敢放，因为如果我们放 merit 呢，我们就不能工作了，我们就不能传福音了。你懂不懂我在讲什么？我很紧张，我恐怕得罪了某一些人，但是这个是我们历代一世在发生的事情，我恐怕。 我恐怕我们会做错，但是希望我讲的大家都明白。好了，不必说了。好，下面的这一段，是保罗来到另外一个祷告的地方，然后在这个祷告的地方呢，主安排预备好，主的灵圣灵安排一个小尼努。 迎面而来，并且喊着说：“这是至高上帝的仆人，他是传讲救人的道理。”他讲得很对。
Lalu di bagian kedua, Paulus pergi ke tempat doa yang lain dan dia bertemu dengan seorang hamba perempuan. Dan hamba perempuan ini berteriak-teriak di sana berkata bahwa orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dan mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Dan apa yang dia sampaikan itu sangat tepat.
Paulus dan teman-temannya就是在讲至高上帝，在讲耶稣基督复活，在讲福音是。 神的大能要救每一个相信的人，所以呢，讲得很对。
Jadi Paulus memang sedang berbicara tentang kuasa Allah, bagaimana Injil bisa menyelamatkan orang. Jadi apa yang dikatakan oleh hamba perempuan itu memang benar.
但是在这里，你喊我要问的问题，后来过了几天呢，保罗却都不耐烦，就说我奉耶稣基督的名吩咐你从这个孩子身上出来。
Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa setelah berhari-hari hal itu dilakukan oleh hamba perempuan ini, Paulus pun merasa sangat terganggu dan dia berpaling kepada dia dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Mengapa? Alkitab tidak menjelaskan.
Tetapi saya yakin Paulus sangat jelas, Injil adalah Yesus Kristus. 福音就是圣灵工作的大能，借着耶稣基督的救赎，要救世界上每一个相信他的人。
Tapi saya rasa Paulus sangat jelas bahwa Injil adalah Yesus Kristus dan Injil adalah kuasa Allah untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus dan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Karena itu, hal ini tidak boleh keluar dari mulut iblis. Karena hal itu akan mengelabui banyak orang.
以为耶稣基督的福音跟魔鬼的工作有联系 ，related， 这个东西很重要。教会要做传福音的工作，这个工作很重要，不可以跟魔鬼撒旦有任何连接的关系、好处、利润或者什么东西。以后呢，我们会觉得福音都是一样的，没问题的，大家都是做好事，最后的目的也是一样的，没问题。很小心，很小心。
Jadi tidak boleh sampai orang mengira bahwa Injil Yesus Kristus itu sama atau berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi kita harus sangat hati-hati, jangan sampai pekerjaan Tuhan itu kita kira sama saja ya, apapun boleh dilakukan, pekerjaan-pekerjaan iblis juga boleh terlibat di dalamnya, sehingga itu akan menyesatkan banyak orang. Jadi kita harus sangat hati-hati.
Jadi Paulus 马上就奉耶稣基督的名.
Karena itu dengan cepat Paulus mengatakan, demi nama Yesus Kristus, aku merintahkan engkau untuk keluar.
这里提醒几件事，然后我们要圣餐了。
Di sini kita akan mengingat beberapa hal, kemudian kita akan mengikuti perjamuan kudus.
为什么要奉耶稣基督的名
？Mengapa harus demi nama Yesus Kristus？
因为耶稣基督跟魔鬼是对立的。
Karena Yesus Kristus bertolak belakang dengan iblis.
从创世纪第三章第十五节，这个天父先布跟魔鬼撒旦是对立的，是跟魔鬼撒旦征战的，所以在任何的情况之下都要把这个界限弄得很清楚，不可以掺，不可以利用，不可以给机会，我们就是很单纯的讲耶稣基督的福音，奉耶稣基督的名，不可以靠别的，也背后不可以用别的的手段。
Karena sejak dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah telah menyatakan permusuhan dengan iblis. Sehingga dalam hal apapun, kita tidak boleh mencampur adukan antara Yesus dengan iblis. Kita harus sangat jelas tentang hal ini, dan kita tidak boleh mengizinkan hal apapun masuk dalam campur tangan iblis di dalam hal ini.
为什么要奉耶稣基督的名?
Mengapa harus demi nama Yesus Kristus?
耶稣基督复活胜过魔鬼撒旦，耶稣基督复活胜过死亡，耶稣基督复活胜过罪恶，耶稣基督复活胜过病痛，耶稣基督复活胜过天上地下所有其他的前世，只有耶稣基督才能够得救，只有耶稣基督才能够赦免，只有耶稣基督才能够带你带我回到天家去，没有别的方法，没有别的道路。
Karena hanya kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan sakit penyakit dan segala hal-hal yang lain, sehingga di luar nama Yesus Kristus tidak ada nama di mana kita bisa diselamatkan.
刚才我们是在第一堂有提到Christian Progressive， 那个就是除了讲耶稣再加别的这些东西，我们今天很有可能也做这样参的工作，不是单单奉耶稣基督的名。
Jadi dalam kebagian pertama tadi Homusus sudah bicara tentang Kristen progresif, yaitu kekristenan yang ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Jadi sering sekali kita pada zaman sekarang ini kita juga seperti itu ya, tidak hanya memegang Yesus Kristus tapi kita menambahkan hal-hal yang lain ya, kita melakukan hal-hal yang lain.
我有一点触悔，我讲一件事，哥罗西书第一章第二十三到二十七节，我要用第二十四节那边讲一点耶稣基督的事情。
Saya akan bicara sedikit dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 27.
第一章23到27.
Pasal 1 ayat 23 sampai 27.
保罗说什么呢？保罗说，我现在为你们受苦，祷结欢乐，并且我为基督的身体，就是为教会， 要在我肉身上补满嫉妒患难的切切。
Jadi Paulus berkata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat.
短说，耶稣基督的患难，耶稣基督的受苦已经满足了天父公义的要求，不需要保罗再用他肉身来补满基督患难的切切。
Jadi sebenarnya penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu sudah cukup, sudah sempurna untuk memuaskan hati Bapa, sehingga Paulus tidak perlu lagi menambahkan apapun di atas hal tersebut.
但是这一段的经文很深奥，我觉得保罗他体验，他明白，他也知道必须要这样。
Tapi bagian firman Tuhan ini begitu mendalam dan Paulus mengerti dengan sungguh bahwa dia harus melakukan itu.
是什么呢？
Apa itu？
就是当保罗立定心志要与耶稣同行，要步耶稣的后尘，要宣扬传讲耶稣基督的时候。
Ketika Paulus memutuskan untuk mengikuti langkah Yesus untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus。
所以这个代价一定要预备好，这个代价呢，这个后果呢，就是为耶稣一同受苦。
Jadi harga atau akibatnya itu harus dipersiapkan dengan baik, dan harga atau akibat itu adalah harus menderita bagi Yesus Kristus.
不但是心灵上，并且是肉身上，一定要走这条路。
Jadi bukan hanya menderita secara rohani, tetapi juga secara fisik, dan jalan ini harus dijalani.
因为保罗明白，所以他就说我倒欢乐，因为他觉得主尊敬他，主呼召他，让他可以经历耶稣基督的受苦。
Jadi di sini Paulus sangat mengerti hal ini, karena itu dia mengatakan dia bersuka cita, karena dia merasa bahwa Tuhan menghormati dia, Tuhan memilih dia untuk bisa mengalami penderitaan Kristus.
所以传扬耶稣基督跟受苦跟受逼迫甚至钉十字架受死是不能分开的。
Jadi mengabarkan Yesus Kristus dengan penderitaan, penganiayaan itu adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan.
这个果效能够达到，除非我们已经预备好跟主耶稣一同受苦。
Jadi hasilnya baru bisa didapatkan kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk menderita bersama dengan Yesus Kristus.
我们不能传扬耶稣基督很轻松、很享受、很富有、很顺利、很健康，不一定。
Kita tidak selalu bisa mengabarkan Yesus Kristus dalam kondisi yang santai, yang menyenangkan, yang kaya, yang cukup, dan tidak ada sakit penyakit. Belum tentu.
甚至包括我们今天普通人。
Termasuk kita, orang-orang biasa pada saat ini.
今天我们因为信主。
Hari ini kita karena percaya pada Tuhan, kita bersaksi bagi Tuhan.
可能我们染上病痛。
Mungkin kita terkena penyakit.
可能会发现，哇，我有癌症。
Mungkin kita menemukan, oh saya kena kanker.
弟兄姐妹，我敢肯定的说，不要怕，这个也在这个过程里面包括在内。
Jadi saudara-saudari, jangan khawatir, saya dengan yakin mengatakan bahwa hal itu juga termasuk di dalam apa yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan ini.
但是呢，如果到了中间的时候，你说，哎呀，我不曾信耶稣，我信耶稣为什么会生病？我信耶稣为什么会癌症？我信耶稣为什么会不顺利？我为信耶稣为什么会有这样的经济上的问题？我不要信耶稣，我要信别的。
Tetapi jika di tengah jalan kita lalu mengatakan bahwa, oh mengapa saya percaya Yesus lalu saya harus mengalami sakit penyakit, saya mengalami ketidaklancaran, saya mengalami kesulitan bisnis dan sebagainya, saya tidak mau lagi percaya pada Yesus Kristus, saya mau percaya pada yang lain saja.
Nah, 很遗憾，可能我们以前的全部就作废，因为呢，你的关键就在你信耶稣，而在信耶稣的这个信心成长过程当中，我们面对这一切的病痛、困难、打击、失败等等等等。
Maka dengan sangat menyesal, karena kita akan kehilangan semua yang telah kita lalui sebelum saat itu ya, yaitu semua pengalaman kita bersama Kristus, penderitaan kita yang harus kita tanggung bersama dengan Kristus. Lalu bagaimana? Mungkin kita bertanya pada musuh, saya harus bagaimana? Saya harus dengan berani mengatakan pada saudara, kuncinya adalah pujian yang disampaikan paduan suara tadi. Tuhan akan memelihara anak-anaknya. Jadi, karena Tuhan ada di dalam hati kita dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Tuhan akan memelihara iman kita sehingga kita tidak akan murtad apapun yang terjadi, kesulitan apapun, penderita apapun yang kita alami. Bahkan seperti mungkin seperti Petrus yang harus disalibkan secara terbalik, dia juga tidak melepaskan imannya dan tidak akan murtad kepada Tuhan. Karena dengan melalui semua proses penderitaan dan penganiayaan itu, kita akan bisa disatukan dengan Tuhan.
Baik, 我就暂时讲到这里，我们就一起来圣餐，请刚才Caroline传道带我们唱那个诗歌，我们马上就圣餐了。
Jadi sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mohon Guru Injil Caroline untuk membantu kita di dalam doa persiapan sebelum perjamuan kudus.